Halo sahabat-sahabat jenius, kembali lagi di SSG Movie Review bareng gue Re. Sekarang kita sudah ada di episode ke-22, yaitu gue mau membahas film yang baru gue tonton yang berjudul Bumi Manusia. Jadi film Bumi Manusia ini tayang pertama kali di Indonesia secara reguler di tanggal 15 Agustus, tapi gue menontonnya di 17 Agustus 2019. Seperti biasa, gue akan mempersiapkan teman-teman untuk mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu karena gue akan memulai ulasannya setelah yang satu ini. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Tungguin. Oke, gue sudah balik lagi ke depan alat rekaman gue. Sebelum gue memulai rekaman, gue mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Republik Indonesia kita tercinta. Tepuk tangan ya. Dan di tema kali ini, kita diberikan sebuah tema yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Ini menurut gue sangat menarik banget karena SDM Unggul Indonesia Maju ini topiknya tuh sangat penting untuk ditanamkan ke pikiran dan hati kita masing-masing sebagai penduduk Indonesia. Karena kita harus tahu betul bahwa penggerak utama dari suatu bangsa adalah manusia-manusianya, dan bagaimana bangsanya mau maju kalau SDM-nya aja belum unggul gitu. Jadi ya kita sama-sama saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain ya, supaya kita menjadi SDM yang unggul. Oke, sore ini agak belibet, jadi ya gue lagi agak banyak pikiran gitu, jadi tapi gak apa-apa, gue mulai dulu podcastnya. Gue udah dibantu oleh komputer nih untuk mencatat beberapa poin-poin penting yang bisa gue bahas di dalam podcast. Oke, kita langsung mulai podcastnya. Bumi Manusia. Jadi, film Bumi Manusia ini merupakan adaptasi film dari novel karya penulis ternama ya, yang sudah almarhum, bernama Pramudia Anantatur. Dan di film ini diproduseri oleh Falcon Picture dan disutradarai oleh Mas Hanung Bramantio. Pemain-pemainnya ada siapa aja? Ya, kalian bisa lihat di posternya ya. Ada 3 tokoh penting di dalam film ini. Yaitu Minke, atau yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Kemudian ada Analis Melema, yang diperankan oleh, aduh ini agak susah ya baca namanya, Mawar Eva De Jong. Lalu ada ibunya dari Analis Melema ini yang dikenal sebagai Nyai Ontosoro, bernama aktrisnya ya, pemerannya Syaina Febrianti. Wah, ini keren banget deh mereka bertiga ya di film ini. Cukup aktingnya sih luar biasa ya. Tapi tetap saja menurut gue film ini tidak terlalu sempurna banget sih dibanding film Indonesia yang terakhir gue tonton kemarin-kemarin ya. Tapi ini masih enjoyable dan cukup mengaduk-aduk emosi gue sebagai orang yang melankolis ya ketika nonton film drama seperti ini. Gue suka sama film dramanya, tapi ada satu dan dua hal yang harus gue jabarkan kenapa gue jadinya agak tidak bisa memberikan nilai yang baik ke film ini gitu. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman, dari yang apa yang gue suka dari film ini. Yang pertama nih menurut gue ya teman-teman, di film ini tuh, jadi film ini bercerita tentang topik dari ceritanya ini adalah bagaimana sih kehidupan penduduk asli Indonesia campuran yang disebut Indo di dalam film sama orang Eropa atau Belanda yang ada pada akhir abad ke-18 di Indonesia gitu. Dan ini sih berlatar di Surabaya dan Yogyakarta ya. Bilangnya bener gak ya Yogyakarta? Di lokasi syutingnya gue bacanya sih Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa ya. Tapi kayaknya film ini berfokus di Surabaya sih. Ya mohon maaf ya kalau gue salah ya. Tapi intinya begitu gitu. Jadi dia ini kan di akhir abad ke-18 ya. Saat itu Indonesia masih terjajah oleh warga negara yang gue gak tahu nomor teleponnya berapa. Intinya orang Eropa gitu. Tapi menariknya adalah beberapa orang di Indonesia saat itu, baik yang keturunan asli Indonesia maupun yang sudah campuran, kadang-kadang tuh masih apa ya, sudah terpapar dengan paham-paham dan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh orang-orang Eropa. Jadi misalkan kayak si Minke ini tuh bisa sekolah di sekolah ya yang berbahasa Eropa atau Belanda mungkin ya. Dan dia bisa berteman dengan orang-orang yang keturunan campuran gitu. Dan ya pergaulannya yang seperti itulah yang mempertemukan dia dengan sesosok cantik bernama Annelies Melema yang diperankan oleh si Mawar Eva de Jong ini gitu. Selain dipertemukan dengan sesosok yang cantik, dia juga dipertemukan dengan seorang tokoh ibu yang karakternya sangat kuat, yaitu si Nyai Ontosoro yang diperankan oleh Sia Ine Febrianti. Nah, hal pertama yang gue suka dari film ini adalah di situ ada perpaduan budaya dan bahasa antara Eropa dengan orang Indonesia asli dan campuran gitu. Jadi dari segi dasar ceritanya seperti itu, tapi dikemasnya seakan-akan porsi Eropa, porsi Indonesia, dan porsi darah campurannya itu pas banget gitu. Ya pasti jelas dan pas ya, karena film ini tuh lebih dari 2 jam gitu, hampir 3 jam lebih, 181 menit ya kalau gak salah ya. Kita coba cek, semoga gak salah gue. Bumi manusia 181 menit nih, dan sensor ratingnya 17 ke atas. Ya wajar sih ada beberapa adegan kekerasan yang menurut gue gak layak dipertontonkan buat anak kecil. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Soal dengan budayanya itu yang bisa menampilkan budaya dengan ya menarik lah. Apalagi itu tuh kayak beberapa pemain tuh ya diwajibkan bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa gitu ya. Adat Jawa gitu sama berbahasa si Eropa Belanda gitu. Jadi itu cukup menarik gue perhatian karena perpaduan dari peletakan bahasa-bahasa yang ada nih di percakapan masing-masing tokoh tuh seakan-akan tuh ya pas-pas aja gitu. Jadi kayak di awal ya banyak bahasa yang gue gak paham gitu ya. Terus jadi bahasa Indonesia, terus nanti baik lagi, terus nanti ini lagi gitu. Ya. Terus apalagi yang menarik dari film ini? Yang kedua adalah ada beberapa cara pengambilan gambar yang menarik gitu ya. Ini gue spoiler aja ya, gue udah tulis kok di deskripsi ada bakal banyak spoiler di film ini. Jadi gini teman-teman, jadi ada pas adegan di awal gitu ya, babak awal di mana Minke sama Annelies tuh kayak seakan-akan baru kenalan satu sama lain gitu. Ketika si Annelies itu menceritakan tentang si Nyai Ontosoro atau asal muasal ibunya, itu tuh ada trik kamera yang menurut gue cukup eye catching ya. Dimana dia seakan-akan tuh pada saat si Minke mendengarkan penjelasan Annelies ya. Annelies tuh kayak mendongengkan cerita ibunya, tapi mereka tuh kayak berdiri di sebuah keadaan ibunya tuh lagi kejadian-kejadian apa gitu. Jadi seakan-akan mereka tuh kayak pakai mesin waktu gitu, dan pergerakan-pergerakan antara scene-nya dari adegan masa lalu emaknya dari yang satu ke dua ke tiga itu tuh kayak perpindahannya cukup menarik menurut gua gitu. Jadi kayak oh iya ya, bisa dikemas seperti ini ternyata sebuah film pada saat menceritakan masa lalu gitu. Kadang kan biasa gini kalau misalkan apa, gua melihat kalau beberapa film ada adegan flashback gitu ya, dia dengan mudahnya kan ya udah seakan-akan filmnya tuh mungkin tone warnanya diganti, kecepatan apa frame-nya diperlambat gitu, atau kayak suara-suaranya dibedakan frekuensi sih, jadi kayak suaranya tuh kayak bergema atau apa gitu ya kan. Itu kan adalah trik-trik yang menurut gue udah cukup biasa dan wajar di film yang menjelaskan sebuah flashback. Tapi kalau di sini enggak gitu, jadi seakan-akan si Minke dan Annelies-nya itu kayak sebenarnya di dalam cerita itu dia lagi kayak jalan-jalan di entah itu di rumah, entah itu di mana gitu. Itu menarik gitu. Terus kayak Ada adegan lagi yang terkait dengan ininya ya, trik pengambilan gambarnya itu, dimana kameranya tuh gini, gue jelasin spoiler, rumahnya si analis itu bertingkat gitu, lantai 1 sama lantai 2. Tapi pada saat si ada tokoh yang mau ambil adegan, dia naik, entah itu naik tangga atau turun tangga dari rumahnya. Kadang-kadang tuh ada beberapa adegan di dalam film ya, temen-temen, kameranya tuh ya udah kayak dinaikin aja, naik gitu. Jadi kayak bukan ngikutin tokohnya berlarian di dalam rumah naik tangga sampai ke lantai 2, tapi kameranya dari atas tuh narik aja ke atas gitu. Cakep banget gitu, cantik gitu. Dan kalau turun ya gitu, jadi dari lantai 2 terus turun ke bawah nih pelan-pelan gitu. Terus yang ketiga yang gue suka dari film ini adalah karakter si Nyai Ontosoro yang bener-bener luar biasa banget ya. Gue salut banget sih sama Bu Ina Febrianti ya, karena aktingnya di sini total banget gitu ya. Apa ya, bijak, cerdas gitu, terus kayak berwibawa, dan dia tuh tegas dan lain sebagainya tuh bagus banget deh gitu. Dimana dia menunjukkan bahwa di sini tuh perempuan yang kuat begitu. Pada saat laki-lakinya berbuat salah gitu ya, baik si suaminya yang tidak sah ya, atau anaknya yang merupakan kakaknya si analis Melema ini bernama Robert Melema, itu kayak seakan-akan tuh sombong, terus kayak rasis gitu ya, padahal dia cuman padahal dia sebenarnya darah campuran gitu. Jadi ada adegan-adegan dia tuh tegas terhadap laki-laki yang ya memang pada dasarnya dia tidak berwibawa gitu. Jadi kayak manusia itu bukan masalah gender, tapi masalah wibawa dan bisa berwelas asih dengan sesama gitu. Karena kan di apa film-film kayak gini pada saat abad ke berapa sih? Akhir abad 18 gitu ya, masih masa penjajahan gitu. Itu kan ya yang jadi apa sih? Bukan kekhawatiran sih, yang sesuatu yang jadi ngenes gitu ya di zaman itu adalah ya begitu, kita dijajah, tapi pada saat kita dijajah tuh masa iya sih ada orang yang karena dia terlahir darahnya campuran dia bisa sombongnya, lah kan saya ada darah Eropa ya, saya beda dong sama orang Indonesia yang murni gitu. Dia tuh pokoknya menarik deh gitu. Itu tadi yang ketiga ya teman-teman. Nah yang terakhir nih teman-teman, gue melihat ada beberapa detail-detail kecil yang cukup menyita perhatian gue dan enjoyable sih gitu. Jadi kayak misalkan pemilihan warna pada setiap tempatnya itu menurut gue oke. Tapi ada tapinya, nanti gue akan hubungkan dengan nilai yang gue tidak suka dari film ini ya. Terus kayak ada adegan-adegan gestur-gestur kecil yang gue gak tahu apakah disengaja atau tidak, tapi itu bisa men-trigger imajinasi gue seakan-akan gue bisa sok tahu atau cocok-cocokan gitu, cocok logi gitu. Nah ini gue bahas secara spoiler aja ya. Jadi nanti yang pertama, jadi si ada satu adegan di mana sebenarnya mau menunjukkan bahwa si Minke ini tuh sudah tidak dendam dengan apa yang terjadi terhadap dia gitu di film itu. Nanti kalian bisa tahu lah. Nah, jadi tuh di... Aduh, sorry agak ribet ya. Jadi intinya gini teman-teman. Si Minke itu istilahnya habis kena musibah. Nah, pada saat habis kena musibah, dia tuh mau ditampilkan bahwa ya ya udah gue ini kok udah relakan. Gue ikhlas terhadap apa yang terjadi sama gue gitu. Dan ada satu scene kecil di mana ada kayak adegan di pantai gitu, ada sesosok tokoh yang megang pasir, terus pasirnya kayak dilepas gitu. Jadi gue mikirnya ini kayaknya seakan-akan kayak mau nunjukin ya kalau kita ada dendam itu ya kayak kalau lu misalkan sebel sama orang, setidaknya lu mendendam tuh ibarat kata lu kayak sedang memegang sekumpulan pasir gitu. Jadi ya dilepas aja nanti hilang sendiri gitu. Keren ya. Atau guanya yang so tau. Terus ada juga gini teman-teman, ini alasannya kenapa dia 17 ke atas ya, karena pastinya ada adegan yang cukup dewasa gitu. Bukan dewasa sih, bukan adegan dewasanya yang ditampilkan, tapi sebuah keadaan dewasa. Karena ya ada adegan laki-laki dan perempuan di atas ranjang, tapi itu tuh cuman di cut plan aja. Terus udah di, jadi gak ditampilkan, gimana ya. Tidak ada adegan begituan, tetapi hanya ada hasil dari begituan gitu. Jadi ya udah mereka tidur bareng, terus di seakan-akan diselimutin oleh ibunya gitu ya, tapi kayak diledek, ah kayak kalian kayak kepiting gitu. Jadi gue gambarinnya bahwa adegannya ini ya, si Minke dan analis itu setelah melakukan, mereka kan tidur bersama, tapi tidurnya tuh kayak hadapnya tuh berlawanan arah gitu gitu. Jadi yang satu ngadep ke kiri, yang satu ngadep ke kanan gitu. Tapi pada saat diselimutin itu, bentuk dari tubuh mereka tuh kayak mereka kayak agak bungkuk, meringkuk, tapi kakinya tuh agak menyatu gitu. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin, mungkin gak ya bentuknya tuh kayak lambang hati gitu loh. Iya gak sih? Kebayang gak? Atau ini gue yang so tau nih, tapi gak tau lah. Gue mempercayakan pikiran gue kayak, oh ya mungkin itu bisa kayak bentuk hati. Nah, cuman ya teman-teman, walaupun bentuk hati kayak gini ya, lu kebayang gak sih kalau misalkan cowok-cewek habis melakukan seperti itu, tapi kok posisi tidur mereka tuh begitu? Pasti ada apa-apanya gitu. Jadi pada saat gue lihat, wih keren bentuknya kayak hati. Tapi gue tiba-tiba langsung mikir, loh kok tidurnya kayak ini sih, apa? Malah gak pelukan atau snuggling gitu. Ternyata ada sesuatu ya teman-teman. Jadi kayak, waduh, ini tuh luar biasa banget gitu. Dan kalau gue mikir luar biasanya dari segi film, bisa jadi juga kan dari segi detail dari bukunya ya, dari ceritanya si Pramudia Ananta. Sebelum lupa ya teman-teman, tadi gue ada ketinggalan satu nilai plus yang gue suka banget dari film ini dan mendatangkan sebuah cerita menarik saat gue nonton, yaitu dari soundtracknya. Jadi di akhir film kita akan diperdengarkan lagu yang berjudul Ibu Pertiwi yang dibawakan oleh 3 penyanyi yang cukup ternama. Bukan cukup lagi sih, ada Pak Iwan Fales, ada Once Mekel, dan ada satu lagi yaitu Firsa Besari gitu. Jadi gue suka banget sama lagunya, entah kenapa ya lagunya masuk banget dengan keadaan yang ada gitu ya. Ini kan sesosok Nyai Ontosoro yang juga jadi scene stealer dari film ini. Ketika dia sedang bersusah hati, terus lagu Ibu Pertiwi dimainkan gitu. Waduh, itu tuh di telinga rasa-rasanya tuh suaranya merdu, tapi tuh di hati tuh sedang ditonjokin gitu. Di apa sih, ya dicabik-cabik lah gitu. Aduh, kayak aduh, bagus banget gitu. Dan lucunya teman-teman, terkait yang tadi gue ceritain ya, gue belakangan ini lagi suka-sukanya dengerin lagunya si Firsa Besari gitu. Terus kayak pas lagi kreditnya jalan nih si film Bumi Manusia ya, gue tahu suaranya dia, tapi gue butuh konfirmasi untuk itu pada saat di teksnya dibawakan oleh Iwan Fales, Once, dan Firsa Besari. Terus tangan gue secara otomatis, wah Firsa Besari gitu. Terus ya lucu ya teman-teman, secara spontan gitu. Jadi pacar gue di kanan gitu, terus di kiri gue nih cowok gitu ya, ikutan nunjuk gitu. Tapi tuh kayak nunjuknya tuh kalau gue kasih tahu ke sebelah kanan gue, kalau dia tuh kasih tahu ke sebelah kiri dia yang mungkin pacarnya atau istrinya dia gitu. Terus tiba-tiba kayak nunjuknya tuh menunjuk nama yang sama gitu, bukannya si Once atau si Iwan Fales ya gitu. Ngerti gak maksud gue teman-teman? Jadi kan penyanyinya 3 nih, terus kita menunjuk nama yang sama persis banget gitu, bisa sebuah kebetulan. Wah ini si Firsa Besari gitu. Jadi tuh kayak gue lihat dia bentar, dia lihat gue bentar, kayak awkward gitu, kayak nyengir. Oh suka lagunya dia juga ya, oh kenal dia lagunya gitu. Aduh, lucu ya temen-temennya. Gue gak menyangka gue bisa mendapatkan pengalaman menarik lagi di bioskop seperti beberapa saat yang lalu. Ini gak dibuat-buat, gak janjian juga sama orang di sebelah kiri gue ya. Tiba-tiba aja dia nunjuk gitu, eh dia itu Firsa Besari itu ternyata gitu. Terus gue ngomong ke sebelah gue juga gitu, eh itu Firza Besari, sama gitu. Gue suka penasaran ya teman-teman, kalau kayak dari kejadian kemarin ya gue pikir-pikir ya, kenapa ya, gue kadang heran gitu loh, kalau misalkan lu nonton cowok sama cewek gitu ya, entah dalam fase gebetan atau udah jadi, tapi kalau misalkan kalian duduk ya, formasi duduk kalian tuh harus selang-selingnya gitu tuh. Jadi kalau misalkan gue udah duduk duluan nih, gue sebagai cowok di kiri, cewek di kanan gitu ya, entah kenapa kalau ada pasangan yang mau duduk di sebelah kiri gue, yang harus duduk di sebelah gue itu adalah si cowoknya gitu. Dan demikian juga di sebelahnya si yayang gue nih. Jadi kayak di sebelah kanan, kanannya lagi tuh, itu harus cewek, baru sebelah kanannya lagi tuh cowok gitu. Kenapa sih harus selang-seling kayak gitu? Kayak apa gitu, apa yang paling ini, gue pernah bercanda kayak gini sih ke teman-teman gue gitu, fantasi kita yang paling dapat adalah ya kalau misalkan lu beli popcorn gitu kan, barangkali salah ngambil gitu, lu masih mending ngambilnya atau pegangan tangannya sama yang sejenis gitu. Kalau misalkan lawan jenis kan ya di hari itu bisa tuh jadi dua couple saling bertengkar dong. Tapi gue gak paham gitu, apakah ini sebuah hukum mutlak di dalam apa, etika mutlak di ini ya, di Indonesia, khususnya bioskop-bioskop Indonesia gitu, tidak tertulis tapi harus dilakukan gitu. Nggak tahu deh teman-teman gimana, kalau misalkan teman-teman nontonnya nggak sendirian gitu, bawa gebetan kalian, cem-ceman kalian atau pacar kalian ataupun simpenan kalian gitu ya, gue bodo amat deh itu simpenan kalian atau bukan. Tapi kalau misalkan duduk di apa, ya gitu, jadi kalau misalkan gue duduk di F10, terus pasangan gue duduk di F11, ya jadi 10 itu yang kanan, F11 itu yang kiri. Berarti nanti F12-nya itu haruslah orang yang berjenis kelamin cewek, kalau mereka merupakan pasangan. Kalau mereka kayak cowok berempat gitu, ya udah ya, mau gak mau kan. Ya dong. Masa, sebelah cowok jangan-jangan haram-haram gitu. Ya gak mungkin. Gitu loh. Yaudah. Lanjut ya. Gua bentar nih, mau sambil minum dulu. Gua harus jujur di awal dulu ya, teman-teman ya. Sebelum gua masuk ke nilai yang gua kurang suka dari film ini. Gua nonton dalam keadaan gua belum baca bukunya. Jadi gua punya zero expectation terhadap entah itu cerita, entah itu tokoh, entah itu apapun segala macam. Tapi yang gua lihat adalah film ini tuh cukup memuaskan. Dari babak awal, babak tengah, sampai babak akhir, itu tuh kayak eskalasi emosinya tuh naik turunnya, ada karakter developmentnya tuh cukup terlihat. Apalagi dari si Minke dan Nyai Ontosoro dan si analisnya gitu. Jadi kalau gue ringkas ya, misalkan kayak di babak awal tuh ya lebih ke arah pengenalan Minke sama si analis gitu, untuk mempersiapkan kedua tokoh ini bahwa kalau mereka mau berhubungan gitu ya, kalau mereka mau bersatu, coba dicek bahwa kalau si Minke itu keturunan Jawa bumi gitu ya, sedangkan kalau si analis itu keturunan campuran yang birokrasinya saat itu di situ sangat berbelit-belit gitu. Jadi banyak apa ya, di awal tuh lebih disarankan diajak bahwa pertimbangannya gini loh gitu. Terus akhirnya mereka jadi. Nah, nanti barulah dimulai babak tengah sampai babak akhir tuh kayak konsekuensi-konsekuensi dari hubungan mereka itu yang baru di baru dieksplorasi dan ya dijadikan konflik lah gitu. Enjoyable kok ini, ya 3 jam gitu ya. Gue saran aja sih teman-teman, kalau misalkan yang gak kuat nonton 3 jam, bawa cemilan gitu ya. Kalaupun tidak mau ngemil, ya sebelum nonton tuh bobo siang dulu gitu. Atau nih teman-teman, lakukan seperti yang gue lakukan, ajak pacar kalian. Nah, itu tuh kayak ya 3 jam sih gitu loh. Dalam kalian pacaran paling lama berapa lama sih sehari gitu. Kalau gue tuh nonton 3 jam terus kayak makan segala macam gitu ya, ya udah memuaskan banget lah hari gue itu. Gue bahagia, dia juga bahagia, sama-sama seneng lah gitu. Ya udahlah ya, itu kayak lucu-lucuan dari gua aja. Ya mudah-mudahan lucu dan kalian terhibur. Kita lanjut ke apa yang gua kurang suka dari film ini. Di sini catatan gua cukup banyak ya, tapi ini tidak menjerumuskan nilai gua terhadap film ini sampai sebagaimana banget. Oke? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ya, dan ini tergolong minor dan serta subjektif. Di film ini tuh cukup mengandalkan banyak adegan-adegan CGI atau pakai komputer ya, karena gue percaya betul kalau mau bikin apa sih film berlatar akhir abad 18, maksud gue 18 tuh berarti kan 1980-an ya, bener gak sih temen-temen, atau salah ya gue, 19 abad 21 itu kan dimulai 20-an tuh, 2000. Abad 18 berarti dimulai 19 berapa sih? Abad 9. Salah gue, sorry teman-teman. Tapi ya udahlah, gak peduli lah. Pokoknya film jadul aja. Jadi novelnya tuh dibuat tahun 1980. Nah, kejadian filmnya 19 berapa sih? Aduh, ya udahlah ya. Sorry banget ya teman-teman. Ya udah. Intinya gini teman-teman. Komputernya banyak. Ada yang bagus. Tapi justru malah banyak yang gak rapi, gue lihat. Entah kenapa ya. Jadi kayak dan efeknya tuh kayak kelihatan banget gitu. Jadi ada adegan misalkan kayak di apa kayak pemandangan kereta api segala macem. Kayak gue merasa asap dari kereta apinya tuh salah aja gitu. Kayak masa sih dengan kecepatan kereta api seperti itu asapnya kayak nyantol gitu. Jadi kayak frame apa sih, kalau kalian belajar animasi ya mungkin, gue gak tahu istilahnya gimana, tapi intinya objek keretanya itu sama objek asapnya tuh terlalu nyatu, tapi bergerak di medan apa rel kereta apinya gitu loh. Jadi ya aneh menurut gue. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada beberapa adegan pada saat transisi dan lain sebagainya yang kesannya ada CGI-nya tuh frame rate-nya tuh kayak berubah gitu, entah lebih cepat atau entah lebih lama gitu. Jadi kayak ada patah-patah dikit segala macam, dan menurut gua tuh di dalam film yang mengandalkan transition ya, transisi antar adegan dan mengandalkan CGI ini gitu. Jadi kayak setiap kali transisi kelihatan nih efeknya, gimana nih efeknya gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua nih, gue merasa ya desain dari latar ceritanya ini tuh terlalu megah banget gitu. Jadi pemilihan warnanya cantik gitu ya, tapi kayaknya buset, ini semua perabotan gedung-gedung dan lain sebagainya tuh gile-gile banget gitu. Kayak kesannya tuh kayak dengan kualitas cat sekarang diproyeksikan ke bangunan-bangunan zaman dulu gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, yang paling ketara dan menurut gue ya, ini secara pribadi nih, kayak judul-judul tempat dari si yang ada di film ini gitu. Jadi kan mereka tuh ada ke pengadilan, ada ke kantor polisi, terus ada semacam papan nama perumahannya atau ladang perumahannya si keluarga Melema ini. Dan itu tuh kayak desain tulisannya tuh sama semua gitu, kayak terus kayak habis dicat kemarin gitu, entah itu dicat ataupun itu dicetak pakai komputer, gue nggak tahu, tapi ya mengganggu mata gue aja, masa semua rapi kayak gini sih gitu. Kayak terus kayak ada adegan-adegan lari-larian dan lain sebagainya gitu kan, aduh gak tinggal. Terus kayak kostumnya si siapa kostum-kostum orangnya sih menurut gue menarik gitu, tapi ya itu warnanya tuh terlalu modern gitu. Gak tau ya, gue gak paham nih apakah memang zaman dulu secantik-cantik itu pemilihan kostumnya gitu, atau ya karena sentuhan-sentuhannya tuh disentuhan oleh orang-orang modern gitu. Jadi ya, ya begitulah ya yang jadi masalah buat gue. Tadi pertama sama kedua gitu ya. Nah ini yang ketiga yang mulai seru nih teman-teman, yang menurut gue kayak agak kurang di film ini. Gue merasa ya, karena ini kan lahir dari buku filmnya. PR-nya si pembuat tim pembuat film dan skripnya tuh pasti banyak banget. Mungkin banyak adegan-adegan detail di dalam buku yang tidak bisa ditarik ke dalam film. Gitu ya. Yang jadi masalah bagi gue adalah, ya oke ya, gue merelakan banyak yang tidak bisa ditarik ke dalam film, tapi ada beberapa adegan yang ketika ditarik ke dalam film tuh justru melahirkan tanda tanya besar buat gue. Gitu, dan seakan-akan tuh pada saat didatangkan ke dalam film dipakai tapi tidak dituntaskan secara detail dan bilangnya gimana sih? Ya kelar banget gitu. Banyak deh nanti kalian nonton gitu. Kalau gue sebutin salah satu contohnya ya. Bilangnya gimana ya? Jadi ada tokoh nih yang didatangkan di bukan ada tokoh yang dari awal terus tiba-tiba ya bukan sorry sorry ada tokoh ya support sih di tengah film gitu ya, dia berperan mungkin sebagai ini spoiler ya teman-teman, calon pembunuh gitu. Dia membuntuti si Minke kemana-mana karena mau menghabisi nyawa Minke. Tapi begitu dia ada adegan kejar-kejaran, udah hilang aja dia gitu. Jadi kayak gak ada penjelasannya apakah dia ketangkep dan lain sebagainya gitu. Dan itu cukup mengganggu gue gitu. Jadi kayak sehabis keluar tuh gue ngobrol sama partner nonton gue. Ini si ini kemana sih gitu. Bikin penasaran tau gak kok kayaknya gak tuntas banget gitu. Dan itu kejadiannya tuh tidak hanya di dari satu toko. Ada beberapa toko lain tuh yang menurut gue jadinya begitu. Bukan hanya toko doang loh ya. Kayak keadaan-keadaan yang tercipta di dalam film ini tuh ya inilah gitu. Kayak jadinya gak nendang karena apa gak detail. Tapi gue merasa bagi orang yang sangat suka dari film ini mungkin ya. Mungkin nih tidak apa tidak menjadikan itu sebagai prioritas menonton mereka. Karena gue harus mengakui adegan drama yang ada di dalam film ini tuh benar-benar menghibur dan bisa meneteskan air mata gitu. Karena di depan atau di belakang depan belakang kiri depan kiri kanan gue tuh ada yang nangis, gue denger gitu. Dan itu wah banget sih. Berarti kan ya dramanya ini berhasil yang menjadi bukan berhasil menjadi hidangan utama dari film ini gitu. Ya oke okay ya. Terus apa lagi sih? Udah ya udah kita sudahi saja ya nilai yang kurang dari film ini menurut gua. Gak tau teman-teman ada nggak yang udah nonton Bumi Manusia ini. Gua optimis sih film ini mungkin di atas 300.000 penonton lah ya. Ya pastilah produksinya Falcon, pemainnya ada Iqbal, Mawa Eva Dayongnya juga cantik gitu. Oh ini deh, gue tambahin deh yang keempat ya teman-teman nilai negatifnya. Gue nggak tahu apakah tokoh si analis Melema ini memang harus seheboh dan seheboh itu gitu. Kesannya kayak apa ya? Cantik sih cantik, tapi tuh gue terkesan kurang percaya aja sih sama actingnya. Jadi kayak setir naik turun emosinya tuh memang bisa terket apa? Seketerlaluan itu ya. Jadi tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bersemangat, tiba-tiba lemas gitu. Yang ya begitulah. Jadi kayak timeline di dalam film ini tuh di tengah film sampai babak akhir film tuh kayak terkesan terlalu terburu-buru gitu. Jadi ya itu yang membuat karakter yang si gue sebut tadi, karakter si analis Melema ini tuh kayaknya berpindah-pindah keadaan mentalnya tuh cepat sekali gitu. Tapi gue yakin sih dengan setup karakter seperti itu di setiap adegannya ya pasti kesulitan lah si aktrisnya. Tapi aktrisnya sudah memberikan yang terbaik gitu. Itu yang gue percaya. Ya itu aja sih plus dan min dari versi gue ya. Kalau ditanya nilainya berapa, mohon maaf sekali lo, gue cuma bisa memberi nilai 76. Gitu. Sekarang kita lanjut ke fakta menarik dari film Bumi Manusia. Aduh, sorry ya. Sebentar, sebentar. Oke, jadi ada fakta menarik nih, teman-teman. Ya. 2 hari sebelum penayangan secara reguler ya. Jadi, ada Museum Bumi Manusia yang resmi dibuka. Keren ya. Nah, di museum ini nih, itu merupakan sebuah tempat wisata baru bagi teman-teman yang mau melihat secara langsung lokasi syuting rumahnya si Nyai Ontosoro. Keren gak tuh? Jadi dia ini lokasinya ada di Yogyakarta. Jadi Studio Alam Gamplong, Kulon Progo. Si Hanung nih saat penobatan ya, ini gue quote ya. Dia menstate bahwa ini bukan untuk kepentingan komersial, namun merupakan arahan langsung dari Astuti yang ingin lokasi syuting kembali dihidupkan. Astuti itu, teman-teman, adalah putri dari Pramudia Anantatur. Wis, keren ya. Mudah-mudahan kalau gue main-main ke Jogja, gue sangat tertarik sih untuk ke sini. Bagi teman-teman yang di Jogja, kabar-kabarin ya. Kalau misalkan kalian udah ke situ, kasih tahu aja bagus banget atau enggak. Oke. Yuk lanjut. Itu tadi fakta menarik yang bisa gue bagiin. Nah, sekarang kita masuk ke moral. Jadi moral dari film ini menurut gue ya, teman-teman, kita bisa belajar dari karyanya Pramudia Anantatur bahwa segala sesuatu tindakan kita gitu ya, baik ke diri sendiri maupun bersama dengan orang lain, pasti punya konsekuensinya. Dari konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi itu bisa jadi mendatangkan masalah-masalah yang dari segi kecil sampai dengan besar. Pada saat kita dihadapkan dengan masalah besar, kita itu harus berjuang. Dan kita dalam perjuangannya ada 2 kemungkinan, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi yang paling penting adalah kita sudah berusaha. Ya, sekian dari gua. Gua Rey mau pamit undur diri dulu karena sudah malam sekali ya. Gua rekaman. Kebetulan suara gua juga udah mulai habis nih, teman-teman. Jadi gua mesti banyak-banyak minum air putih atau air mineral. Yaudah, gua mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah mendengarkan podcast SSG Movie Review di setiap episodenya dari detik pertama sampai dengan detik akhir. Oke? Bagi teman-teman yang belum, tidak apa-apa, kita sama-sama fun aja. Dan bagi yang tertarik nih, boleh langsung follow podcastnya SSG Movie Review di Spotify. Pastikan tombol follow-nya sudah berubah jadi following. Oke? Ya udah ya. Gua pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap terus semangat menjalani atau memulai hari kalian. Dan semoga kalian diberkati mimpi indah kalau kalian sudah mau tidur. Ya? Yaudah ya, dadah.